Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, adarly dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 18-nji iýuny hepdeniň tişenbe güni. Şuň programamyzda Lewapda ýerli awçulara girdilen gadagançylyklary dowam edýär. Tatuýrowka usullary ýerlemeleri tezwar edilýärler we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Eýran öňümizdäki 10 ýylyň içinde urany 2015-nji ýylda baglasylan ýadyr ylalysygynda göz öňünde tutulan derejesinden has köp öndürip başlajakdygyny ma'lum etdi. Bu barada Eýranyň Atom Energiýa Agentliginiň metod wekili çykyş etdi. Behruz Kamalwandi uranyň ýurdun mätäsligine görä baglasdyrylajakdygyny hem sözüne goşdy. Mundan 2 gün öň Eýranyň prezidenti Hasan Rohani öz ýurdunyň bu ulalasy gol çekin beýlik döwletlerden oňyň isaratlar gelmese, Tehranyň öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirmegini kemelçekdigini aýtdy. Eýran maýda Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Birleşen Ştatlary ulalasykdan çykarmak we sanksiýalary gaýtadan girizmek baradaky kararyny jogap edip, käbir borçlaryny ýerine ýetirmegi togtutdy. Dünyanın iri devletlerinin eçiliğindeki yadra yaraqlarının sani geçin yılın hasabına azaldırıldı. Emma bu uğurdaki tendensiyanın Moskva bilen Washington'un arasındaki siyasi ve harbi arta pautluluklar sebeple saklanıp kalacaktığı aydın del deyip belli ılma varlık toparıyı maklumat veriyer. Stockholm'un Halkara Paraqçılık Ilmi Varlık İnstitutu'nun, yani Sipri'nin täze ýaýradan ýyllyk hasabatında 2019-njy ýylyň başında Russiýanyň, Amerikanyň we beýleki 7 döwletiň ýetişliginde 13,865 ýadry ýaragynyň bolandygy nykdylýar. 2018-njy ýylda bu görkezijy 14,465 deň bolupdy. Munun esasan dünýädäki ähli ýadry ýaraglarynyň 90%-ny eýe bolan Russiýa bilen Amerikanyň strategik ýadry ýaraglaryny azaltmagynyň netijesinde mümkin bolandygy bellenilýär. Bu iki ýurdun arasyndaky täze start atlandyrylan ylalasyň çägünde amala asyryldy. Topar ılalısının tarapları öz ağırlarında ılalısmasalar 2021-ci ilde tamamlanacaktığını ünsü çekiyer. Rusiyanın Pravoslav Kilisesi Yekaterinburg'daki davalı sevitte kilisyanı kurma hukukundan el çekendiğini ıglan etdi. Yekaterinburg'un metropoliti Kiril beyanat yayradıp, onda yalanın ve kalplığın atmosferasında gurunu giden sevitte kilisyanın kurulmağı özara ağzalılığın dürümögini sebep olup bilecektiğini aytdi. Metropolit Kiril, citatı, şeytana bu mümkinçiliği bermek islemeyendiğini aytdi. Mundanın Rusiyanın 4. Ulu Şehri Yekaterinburg'da yaşayıcılar, meşhur tehilgahların birinin yerinde Pravoslav Kilisesinin kurmak planlarını karşı çıkıp protest geçiripdiler. Bu prezident Vladimir Putin'in bu mesele boyunca çıkış edip, tarapları umumi çözüldü tapmağa çağırs etmegine getiripdi. Geçen ay Yekaterinburg'da ençeme giyice geçirilen protestlerin dowamında polisiýa 100 golu demonstranty tutuk edipdi. Gongkongun demokratik aktivisti Joshua Wong 2 ay türme tutukluğunun yarpısını gözünün anırsında geçireninden son azatlığa gövürüldü. Ol 2014-nji ýyldaky köpçülüklen protestleri gurnamakdaky rolü üçin tutukluğa hüküm edilipdi. 22 ýaşly Joshua tutukluktan çıkanından son häzir Gongkongda aýplanýanlary Hitaýa ekstraditsiýa etmäge mümkinçilik berjek kanun taslamasyna garşy geçirilen protestlere goşuljakdygyny ma'lum etdi. Bu kanun taslamasy köpçülüklen protestlerin fonunda toxtadılıpdi. Protestçiler bastolundurucu Kari Lam'ın vizipesinden çekilmegini ve ekstradisiya taslamasının müdimülük aradını ayrılmagını talep ediyarlar. Pakistan'ın harbaları özünün antıp kulluğunu täze başlığın bellenindigini ma'lum etdiler. Pudugara antıp kulluğunun täze yol vasıtı hükmünde General Leytenant Faiz Hamid bellenildi. Ol bu orunda General Leytenant Asim Muniri çalışır. Muniri bu vizipede 8 ay oturupdi. Harvalar kadr çalsığının sebepleri varada hiç hili mağlumat bermediler. Emma bu arma yol vasıtı General Kamar Javed Bajwa'nın 3 yıllık vezipe mühletinin tamamlanmağına bir neçe ay qalın dövrüne qavat geldi. Pakistan'ın Pudugara antı kulluğu, Qonsu Uwanistan'da ve Hindistan'da Uwan Talavanını ve beylik zengçi toporlarını ulanmakta ayıplanıpdi.